müxtəlif yollarını öz informasiyalarını yayarlar. Amma məhkəmə qərar versə ki, bu informasiyanı ver, onun üçün biri qərar versə, bu gec effekt verəcək. Amma İçdən olsa bu daha tez effekt verə bilər.
Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda dövlət qurumları çoxdurmu şəffaf informasiya mühiti yaradan, yəni istənilən informasiyanı verən? Təbii ki, yəni dövlət sirri falan qoyaq kənara. Çoxdurmu belə?
Aydın. Ümumiyyətlə qanun belə göstərib ki, hamı üçün bərabər şərtlərlə bir o informasiyanı açıb göstərməlisən. Bizdə bir çox qurumlar, məsələn bir neçə nazirlik var ki, onlar şəxsən bizim media hüquqi institutunun bütün sorğularına 7 gün müddətində cavab verirlər. Onlar bilirlər ki, o cavab verməsə mən onu məhkəməyə verəcəm. Və onlar, amma mən ətrafdan bizim sahədə çalışanları münasibətlərimiz var. Bəzən onlardan işləyirəm ki, deyir filan naziri mənim heç bir soruğuma cavab vermir. Amma biz ona məsələn bir belə də sınaq üçün o sorğu göndərim 7 günə cavabını verir. Yəni hamıya bərabər yanaşma yoxdur. Müəyyən nazirliklər, müəyyən informasiya sahibləri var ki, onlar informasiya ilə işləmək bacarığı var. İnformasiyaları ictimaiyyətə ötürə biləcək komandaları var. Amma o komanda hamıya eyni cür yanaşmır. Yəni bu cür nöqsanları var. Tutalım, tanımadığı bir nəfər müraciət eləyir, ona cavab vermir. Görür ki, buna qarşı məhkəmədən səsləmir gəlmədi, məhkəməyə vermədilər, ümumiyyətlə cavab vermir. Amma bilir ki, mən ona sorğu vermişəmsə, onu verməyənə kimi əl çəkməyəcəm onunla. Hə, ona görə bizim yəni informasiya sahiblərində bu cür belə fərqli yanaşmalar var. Amma ümumilikdə belə Azərbaycan şəraitində seçilən qurumlar var. Amma biz götürsək ki, ümumilikdə o informasiya azadlığı, o hüququnun təmini ilə bağlı bir nümunə ola biləcək qurum açığı yoxdur.
Minnətdaram mən hər ikinizə.
Biz də minnətdarıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrindən danışdıq. Qonaqlarımız Media Hüquqlar İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev və Media Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslümqızı idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Muğam kim in our ears?
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə, ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də Fransız melodiyasıymış.
Gidiyorum gece.
Əziz gənclər, xoş gəlmişsiniz efrimizə. Sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edəcəklər gənclər bugün. Təbii ki, studiyada mən tək deyiləm, həmsöhbətlərimlə bu mövzunu müzakirə edəcək. Onları sizə təqdim edim, iqtisadçı gənc Aşidə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdi. Xoş gördük sizləri 14.24 verilişində. Demək, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupunu da yaradıb bu yaxınlarda. Ondan səbəblərini soracağım, amma öncə danışsınlar görək nələrlə qarşılaşırlar yolda. Bildiyim qədərlə hər ikiniz gündəlik nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Vəziyyət necədir?
Azərbaycan nəqliyyatındakı problemlər kənddə araba sürən insandan tutmuş təyyarədən istifadə edən insana qədər hamı öz dərisində hiss edilir. Həm yollarda problem var, həm ictimai nəqliyyatda problem var, həm məsələn təyyarələrimizin, məsələn Azərbaycandakı təyyarə qiymətləri Tiflisdən Avropaya uçmaq qat-qat ucuzdur, nəinki Bakıdan. Məsələn, mən nə qədər adam tanıyıram ki, buradan qatarla, maşınla sürür gedir Tiflisə, oradan minir təyyarəyə uçur gedir Avropaya. Bundan başqa, məsələn, avtobuslardan söhbət düşdü. Avtobuslarda düzdür, məsələn, yeni avtobuslar gəlib əlbəttə bunu qiymətləndirmək. Bunu da demək lazımdır ki, bu çox yaxşı, yəni balaca avtobuslardan biraz bizim canımız tutarıb, amma məsələn avtobusda əsas problem nədir? Bizdə məsələn metrodakı vasitədəki kartla o çox yaxşıdır. Bunu məsələn avtobuslara tətbiq etsək, məsələn qabaq qapıdan insanlar yalnız girsinlər, arxa qapılardan da insanlar rahat düşsünlər.
İstədim Asidə də danışsın bizə. Çox sağ olun, Müsalə dəvət etdiyiniz üçün. Gündəlik istifadəçi olaraq deyim. Biraz öncə Firudin özü də qeyd elədi ki, yeni avtobuslar gəldi. Doğrusu, yeni avtobuslar gəlməsi yüksək qiymətləndirilsə də yenə kifayət deyil. Böyük avtobuslar gətirilib, yenə də biz avtobus gözləyəsi oluruq, yenə də biz saatlarla avtobusun gözləmə rəziyyətini çəkirik. Və mən əminəm ki, qış gələcək, qışda biz yenə də qiymətlər iki qat qalxmağa başlayacaq. Çünki avtobuslar olmur, gedib gəlmə problemləri var, yollarda problemlər var. Və bunlar hamısı üstə gələcək. Mən zənn etmirəm ki, sərnişinləri yenə razı salacaqlar.
Maksimum gözlədiyim vaxt nə qədər olub? Ya məsələn evdən nə qədər tez çıxırsan ki, sən avtobusda.
Belə deyək ki, əslində biz normal evdən çıxanda hesaba götürsək, əgər marşrutlar yaxşıdırsa, nəqliyyat vasitəsi yaxşıdırsa, biz 40 dəqiqəyə burada ola bilərik. Yəni şəhərdə istədiyim yerə mən çata bilərəm. Əgər bu problemlər varsa, demək belə çıxıb mən 1 saat yarıma tıxaclar da nəzərə alaq, 2 saata mən gəlib çata bilərəm.
Aslında bilmirəm sənin məlumatın var ya yox. Yəni deyim məlumun olsun və dinləyicilərimiz də ağah olsun ki, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupu yaradıb. İndi elə üzüm ona tuturam ki, səbəb nə idi bu qrupu yaratmağa?
Mən bundan qabaq da nəqliyyat naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdım. Bu nəqliyyatda
o məsələyə də toxunacaqdıq, heyb yox.
Facebookdakı bu
Facebook qrup... qeyd edim ki, facebook.com şəbəkədir. Firudinin yaratdığı qrup da həmin facebook.com internet şəbəkəsindədir.
Demək bu nəqliyyat nazirinə açıq məktub yazmışdım. Sonra demək elə sizin radioda digər verilişdə, Canbakı verilişində bu barədə də hətta o yazı barədə də müzakirələr oldu. Yəni, hiss olunur ki, biz bu ölkədə ictimai fikir yoxdur, formalaşmır. Bunun da səbəbi ona görədir ki, ictimai fikir bir məfhum kimi burjua cəmiyyətinə aiddir. Feodal cəmiyyətində ictimai fikir olmur. Feodal cəmiyyətində ziyalı olmur. Belə bir çox məfhumlar var ki, bunlar kapitalist və burjua cəmiyyətinə aiddir. Bu feodal cəmiyyətində heç vaxt ona görə də yəni ki, bu bizim bu yazdıqlarımız bu açıq məktublar dərc etdik, biz imza hətta kampaniyası etdik internetdə.
Maraqlıdır, neçə nəfər kampaniyaya qoşulmuşdu?
Çox az idi. Yəni mən gözlədiyim rəqəm deyildi, təxminən 50-yə yaxın idi. Məsələn, mənim fikrimcə bu azdır. İctimai fikrin formalaşmadığına görə, yəni hər hansı bir ölkədə 3 nəfər insan ictimai 3 dənə məktub demək yazılsa bir nazirə, qəzetdə, mediada, yəqin ki bu nə isə bir onları bəlkə fikirləşdirməyə, minəyəmi vadar etməli idi. Amma heç bir şey, belə deyək, ondan sonra görünmür. Məsələn, mən orada məktubda demək olar nəqliyyatın bütün sahələrinə toxunmuşdum, mən taksilərə. Demək, dəniz vağzalının yanından Keşliyə bir taksi, mən demək 3 manatda getmişəm. 5 manada da getmişəm. 20 manada istəyəndə olubdu. 12 manada gedərəm deyəndə olubdu. Taksometrlər o vaxtlar belə bir söz söhbət yayılmışdı gələcək. Sonra belə bir fikir oldu ki, hələ xalqın ola bilər güzaranı pisdi, qoy bir-birlərini dolandırsınlar. Ona görə taksometrlərin gəlməsi yubadıldı, amma yəni indi belədir ki, artıq xalq bir-birini dolandırmır. Yəni dolamağa başlayıb artıq xalq bir-birini və bu taksometrsizlik belə bir xaosa gətirib çıxarır. Yəni mən vətəndaş nəyə görə taksi sürücüsü ilə digər vətəndaşla bu barədə başlamalıyam çərəb bu bazardır, nədir bu? Belə olmamalıdır axı.
Əminəm ki, o taksometr problemlər yaşadacaq. Təcrübəmdən görmüşdüm ki, hələ o şimali Kipr'də mən o problemlərlə rastlaşmışdım taksometr problemləri ilə ki, orada sürücülər daha çox yazmağa, nə isə orada nə isə eləmişlərsə, artıq müdaxilə eləmişdilərsə, necə müdaxilə eləmişlərsə, orada da problemlər yaşanmışdı. Və əminəm ki, Bakıda da o problemlər yaşanacaq.
Gətirsə belə. Necə etmək olar? Bax, bəs onda bu problemlərin qarşısını almaq, bax, deyirsiniz ki, sistem.
Struktura da müdaxilə olacaq.
Onda demək çarəsi yoxdur bu problemlərin.
Həm dövlət, həm də vətəndaşlar tərəfindən güclü nəzarət
mütləq
yaratmağa çalışmalıyıq.
Çox üzr istəyirəm. Mütləq o taksometr müdaxiləsinin qarşısını ala biləcək bir sinə isə var. Demək güclü olmalıdır o. Əgər Azərbaycanda biz bugünkü nizam intizamı görmürüksə, o taksometrlərə inanmıram ki, güclü bir müdaxilənin qarşısını ala biləcək qüvvə olsun. Hesab etmirəm. Çünki rüşvət var.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Nəqliyyatdakı vəziyyətlə bağlı həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında da sorğu keçirib, görək onlar bizə nələrdən danışırlar.
Bizim nəqliyyatlarda bilet məsələsi yoxdur. Yəni, biletlə məsələsini ləğv edib. Ona görə özbaşınalıq çoxdur. Və müəyyən, hər bir nəqliyyat üçün müəyyən limit var. İnsanlar yığıncağı var. Yəni, limit var insanlar üçün. Bizdə o yoxdur. Bizdə basabastır verilsə. Avropa ölkələrindən. Hətta biletlərə baxmırlar. Onlar bir həftəlik, bir aylıq və bir illik öz biletlərini alırlar müəyyən məbləğdə. O biletlən öz sərnişinlərindən istifadə edir.
Saxlanmamış, sözü getirdim. Dedi ki, hər iki birdən gəldi, yolu bağlamışlar.
Ona görə?
Haa. 50 ilə yolu bağlayırlar, bağlayırlar. Yeri var, yolu bağlayırlar, yerə başı yoxdur da. Rejim dövdə olsa, heç qədər çaldırmış.
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox sizi narahat eləyən nədir, nədən arasınız?
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox narahat eləyən məsələ gənclərin özünün normal apara bilməməsidir. Normal apara bilməməsi nədə ibarətdir mənim üçün? Ən azından bizdə dayanacaq mədəniyyəti və miniyə minmə mədəniyyəti yoxdur. Yəni, nə qədər geciksən və nə qədər gecə olsa belə gözləmək lazımdır, mədəni düşüncə lazım. Mən əgər bu yoxdur bizdə, bu da ümumi olaraq milləti mədəniyyətdir.
Ən əsas problemlərdən ən başlıcası sürücü və sərnişin arasında qanın mövcud olmaması, sərnişin və sürücülərin öz aralarında çox bərbat vəziyyətdə rəftar edəməkdir. Həddən artıq çox sərnişinin nəqliyyat vasitəsinin götürülməsidir. Maşınların siqnal verməsi öz-özünə çox böyük problem.
Nəqliyyat hazırlayın.
Aha. Musiqilərin birincisi yüksək səslə verilməsidir. İkincisi də cüzəksiz musiqilərin, yəni çox belə deyək, bütün marşların çox səsinə məhz belə səviyyəsiz musiqilərin verilməsidir. Oradakı yəni, sərnişinlərin haradasa rahatlığını yenə də pozur.
Mətulə bir şey ki, propka yox rahatdır. Marşda da propka olur. Bir də ki, marşda xoşum gəlmir ki, toy mahnıları qoyurlar ona görə. Bir də ki, çox basa-basa olur.
Yol iki tərəfli bağlayırlar və ortada dönmək yol qoymurlar. O yüzden bir yerden diğer yere gitmek için avtobuslar yolun tam öbürü başına kadar gitmeli olur. Xüsusən mən dünləri Neftçilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may getmək üçün Xətaydan fırlanmalı, daha doğrusu Ramustor tərəfdən fırlanmalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb olur. Çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Yolun ucuna saxlanmaşını saxlanmalı. Ben gözüm içine sıkıyorum.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 Bizi her gün 101.7
101.7 FM.
Bir daha hər birinizi salamlayıram 101.7 FM-də. Bu dəfə 14-24 ilə nəqliyyat səfərinə çıxdıq. Bu sistem haqqında gənclərimiz nə düşünür? Vəziyyəti necə qiymətləndirirlər? Sudakı həm söhbələri Masudə Yunus və Firidun Allah verdiyi ilə bunu müzakirə edirik. Bir daha qeyd edim ki, Firidun Allah verdiyi nəqliyyat naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdı. Nəqliyyatda olan nöqsanlardan, problemlərdən danışılır bu məktubda. Firidun, bəs cavab ala bildinmi məktubuna?
Rəsmi şəkildə heç bir reaksiya olmadı. Belə yalnız radio vasitəsilə onlar cavab verdilər ki, bəli, biz oxumuşuq. Hətta dedilər ki, bunlar hamısı bizim planımızda var. Bunlar edəcəyik, amma nə vaxt edəcəklər, indi bilmirəm.
Bir məsələ də vardı. Tez-tez elanlar görürük avtobuslarda. Məsələn, dayanacaqdan kənarda saxlamaq qəti qadağandır. Heç müdiriyyət sözü də düz yazmırlar, onu da qeyd edeyim. Bax, özünüz heç dayanacaqdan kənar saxlatdığınız olub mu avtobusu?
Dayanacaqdan, mən yenə deyirəm, bu dayanacaqdan kənarda saxlama, yəni dayanacaqda saxlamamağa səbəb sürücünün özündən asılıdır. Bəzən bu vəziyyətdə olanda sərnişinlər və sürücülər arasında çox təhqiramiz bir şeylər də baş verir. Və mən sərnişinlərə orada bəzən haqq verirəm. Ki, sürücü istədiyi vaxt birini saxlayırsa, biri üçün, bir sərnişi üçün, əgər dayanacaqdan kənarda saxlayırsa, dayanacaq olmayan yerdə saxlayırsa, digər sərnişin bunu tələb edirsə, mənə elə gəlir ki, burada artıq sürücünün problemidir, sərnişinin problemi deyil və bu mübahisəni qaldırmağa da səbəbi vardı.
Bəs sən özün konkret olaraq?
Dayanacaqdan kənarda saxlatdırmamışam.
Məndə demək, bəzən oldu, yəni boynuma minəndə, belə deyə, saxlatdıranda minmək üçün olub, amma düşəndə mən həmişə, yəni hətta sürücüyə demişəm ki, zəhmət olmasa mümkün bir yerdə, harada mümkündürsə, orada saxlayın.
Bu əhalini nəyəsə, yəni bu düzgünlüyə öyrəşdirmək üçün sistem və struktur elə qoyulmalıdır ki, əhali ona vadar olunsun, onu nizam-intizamı etməyə. Mən elə gəlir ki, çox da gözəl alınacaq o.
Əgər bu olsa, həqiqətən də belə deyək, bu struktur qurulsa, sistem qurulsa, insanlar da belə deyək, məcbur olacaqlar. Çünki məsələn, hətta Almaniyada 30-cu illərin axırlarında belə bir tendensiya yaranmışdı ki, məsələn, biletsiz sərnişini tutaq güllələyirdilər. Deyirdilər ki, hətta buna biraz da hakim ideologiyanın donunu geyindirdilər ki, bu əsl ari irqinə mənsub insan heç vaxt biletsiz gəzməz. Demək, bu əsl ari deyil, deyib güllələyirdilər. İndi mən demirəm ki, güllələsin, nəcəm adı.
Təbii ki, burada radikal çıxış olmasın, amma olmalıdır.
Belə deyək də, ola bilər ki, indi güllələmirlər, amma elanlar asırlar da qadağandır deyə. Yəni, bunlarla nəyəsə nail olmalı?
Elan oxumaq üçün olmaz. Savad lazımdır. Bizim əhalinin yarısı heç yazı oxuya bilmir.
Və elanı yazı oxuya bilmir. Elanı yazan onu görəsən əməl edirmi? Bu da var. Əməl əgər etmirsə, bəs başqalarına bu necə tələb edə bilər?
Sürücü saxlamamalıdır. Sürücü də bundan qorxub saxlamamalıdır. Çünki yəni böyük bir nəzarət olmalıdır ki, dövlət tərəfindən sonra isə bizdə hələ ki vətəndaş nəzarəti hələ yaranmayıb. Məsələn, Türkiyədə var, vətəndaş nəzarəti var. Məsələn, sürücü dövlətdən qorxması bir tərəfə, vətəndaş özü başlayacaq oradan qışqırmağa ki, sən niyə burada saxlayırsan? Saxlama, sür.
Məsələn, yazır siqaret çəkmək qadağandır, sürücü siqaret çəkir. Bu həqiqətən də nə qədər düzgündür? Bu digər misallar da vermək olar buna dair.
Avtobuslardan danışdıq, o iri avtobusların gətirilməsini də siz qeyd elədiniz. İndi vəziyyət necədir?
Bizim sürücülərin belə bir şey də var ki, əlavə gəlir almağı üçün, gəlir gəlməsi üçün avtobusları doldurmağa çalışır. Yəni oturacaqlardan kənarda bundan əlavə olaraq insanlar ayaqda qalır. Təsəvvür edirsiniz ki, 20 yanvardan Sumqayıta qədər ayaq üstə gedənlər olur. Gedirlər, məcburdular. Böyük avtobusların gəlməsində də problemlər yaşanır. Çox azdır, azdır, az olmağına baxmayın. Yəni, nə qədər çox olsa da ki, nə qədər struktur yoxdursa, problemlər yaşanacaq. Hələ mən bunun qışını təsəvvür edə bilmirəm. Doğrudan ağlamalı vəziyyətdir.
Mən bir neçə səbəb demək görmüşəm, rastlıma çıxıb ki, əlavə sərnişin alanında yerlərdən demək etirazlar olub sürücüyə ki, saxlama, nə bilim, sən kartof aparmırsan, belə, nə bilim, sən nə aparmırsan, filan o zaman da sürücünün öz cavabı var ki, bəs mənim balamı sən saxlayacaqsan, məsələn, belə diyaloqlar,
planı kim verəcək?
yəni, bunlar bu da ki, əlbəttə ki, sistemsizliyin bir təzahürüdür.
Rahatsızlıq bir qırağa, ta ki, ayaq üstə durub getmək bir qırağa, bir də görürsən ki, sürücü öz istədiyi musiqini qoyur
və ona yüksək səs verir və məcburdur bütün avtobus heyəti də buna qulaq asır. Məsələn, mən bu günləri istəmədiyim halda, yəni meyxanaya qulaq asaqsa gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə qarşılaşmışsınız ya, yox?
Mən elə gəlir mariflənməlidir. Xalqımızın hər bir təbəqəsi mariflənməlidir. Eləcə də sürücülərimiz mariflənməlidir. Onlar ki, nə qədər mariflənmədir, ola bilər insan öz işində profesionaldır, püxtələşmişdir sürücülükdə. Amma o insanda mariflənmək yoxdursa, həqiqətən də biz bu yüksək səsi veribsə, bu insan özündə olmalıdır ki, mən insanlara aparıram. Və ya da yüksək səslə danışmaq, sərnişinlərə ağır cavab vermək, özü günahkar olala. Mənim sadəcə bundan son qərarı mariflənməlidir. Sürücülərimiz doğrudan da mariflənməlidir.
Ümumiyyətlə, düzdür, bunun estetik tərəfi var ki, o, yəni ki, belə deyək, öz estetik zövqünü bizə sırıyır. Bizə demək belə deyək, bu estetik zorlamadır da, bu belə zövq zorlamasıdır. Amma bunun yəni demək olmaz ki, bu sürücünün zövqü niyə belədir? İnsan da bunu xoşlayır, amma getsin evdə qulağı alsın.
Sürücün bəlkə çıxış radikal olaraq demək istəmirəm ki, qadağa qoyulsun. O insan bütün gün ərzində bu sürürsə bunu, demək o dinləsin o mahnını, musiqini dinləsin. Amma yüksək bir aşağı xodla, yəni səviyyəsi aşağı səsi alsın belə. Elə vardır sürücülər ki, doğrudan da aşağı səsinə heç bizi narahat eləmir. 101.7 FM. Gəl müzakirə etdiyimiz mövzuyla bağlı, problemlərlə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin də münasibətini dinləyək və həmkarım Duna Səfərlinin suallarını Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov cavablandırıb.
Nəyə görə Azərbaycanda bilet alarkən qatarlara o baş-baş almaq mümkün deyil?
O baş-baş almaq mümkün deyil?
Yox, istənilən yerə.
Baxın, indi hansı istiqamətə?
Tiflisə.
Xarici istiqamətlərdə mümkündür axı, niyə mümkündür ki?
Dedilər ki, Tiflisə məsələn, gedəndə alıblar, gələndə artıq oradan almalıdırlar.
Oğlum, mən burada sizə nə işdirəm onun? Çünki mənə özümə qəribə gəlir o. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Niyə də olmasın axı? Böyük məmnuniyyətlə araşdıraram bunu. Mən yəni, görün, bu nə məsələdir. Mənim özüm üçün maraqlı oldu bu sual ki, niyə alınması mümkün olmasın? Əksinə, biletin satılmasına daha maraqlı olurdu bütün o bilet kastaları, nəinki onun problem yaratmasını. Şəhərin iri küçə və prospektlərinin, iri sulaqların gətirilmə prosesi davam edir və say artdıqca interval məsələsi də tənzimlənəcək. Eyni zamanda intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra bütün avtobuslar monitorlar vasitəsilə izlənəcək və onların hər hansı bir qrafikdən yayınması, interval gözləməməsi məsələlərinə görə xüsusi tədbirlər görüləcək. Dayanacaqdan kənarda saxlamaq bu ümumi mentalitetlə bağlı olan məsələdir. Bu təkcə sürücüdən asılı deyil. Yəni bunun avtobusun içərisində hərəkət edən sərnişin belə görsən ki, qoca bir sərnişindir. Xahiş edir ki, burada saxla. Əslində, yəni ki, bütün dünya ölkələrində belədir ki, avtobus yalnız dayanacaqda saxlamalıdır. Mən çox istəyərdim və dəfələrlə mən efirlər vasitəsilə demişəm ki, bu həm sürücü, həm sərnişin avtobusda bu münasibətləri elə tənzimləməlidirlər ki, sərnişin sürücüyə deməməlidir ki, yolun istədiyi yerdə saxlasın. Eyni zamanda sürücü də ancaq dayanacaqda saxlamağı öz beynində bir necə deyərlər, kompüter o proqramı kimi yerləşdirməlidir ki, mən ancaq burada saxlamalıyam. Bizim şəhərdə intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra xüsusi kartlar vasitəsilə ödəmələr olacaq. Düzdür, biz bunu 2011-ci ilədən başa çatdıracaq bu prosesi, amma hər halda mən güman edirəm ki, həmin elektron ödəmə kartları işə düşəndən sonra bu sürücü sərnişin münasibətləri artıq elektron kart vasitəsilə tənzimlənəndən sonra heç bir söhbətə ehtiyac qalmayacaq. Baxır, hansı hava yollarından uçursan, hansı bileti alırsan, tutaq ki, biz Türk hava yollarından uçuruqsa, orada başqa qiymətli, nə bilim, Almaniyanın Lufthansa ilə uçursansa başqa qiymətlərdir. Bu indi hava yollarından asılan şeydir. Həm də axı məsafədən də asılıdır. Yəni belə deyək ki, Gürcüstan qərbə daha yaxındır axı. Məncə qiymətlər bizdə o qədər də baha deyil. Bir neçə qatarda artıq biz monitorinq aparmışıq. Daxili qatarların bəzilərində doğrudan da bu hal aşkarlanıb və dəmir yolu rəhbərliyinə bu barədə məlumat da verilib və artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Amma bəzən indi görürsən ki, vətəndaşın özündən də çox şəxsli olur da, qatarı o zibilləmək, qatarda müəyyən o hava yaratmaq məhz sərnişin özündən də çox asılı olur. Amma bizim belə deyək ki, çox yaxşı səviyyədə fəaliyyət göstərən elektrik qatarlar da var, rayonlar arası qatarlar var.
Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişindən səslənirik. Əziz dinləyicilər, dalğamıza və verilişimizə xoş gəlmisiniz. Sizi bir daha salamlayıram və mövzumuzla sizi tanış edim. Nəqliyyat sistemində vəziyyət necədir? Gənclərin prizmasından baxırıq bu dəfə bu mövzuya və gənclər nəqliyyat sistemində vəziyyəti necə qiymətləndirir? Hansı narazılıqları var? Verilişin qonaqları isə iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdidir. Avtobuslardan danışdıq və rahat belə deyək, nəqliyyat hesab olunur metro. Və siz bundan rahat istifadə edə bilirsinizmi?
Mən ümumiyyətlə təklif edərdim ki, metro qiymətləri ən az avtobus qiymətlərinə qədər qalxsın.
Maraqlıdır niyə?
Çünki insanlar üçün də biraz az, yəni bizdə metrodan belə deyək, suyu istifadə edirlər doğrudan. Yəni bizim metro həqiqətən də bir çox, hətta məsələn Avropadakı ölkələrdəki metrolardan doğrudan təmizliyinə görə mən hiss eləmişəm ki, təmiz bizim metro.
Çox təmiz və çox gözəldir. Mənim metroda narahatçılığım çox sıx olmaqdır. Çox sıxdı insanlar, çox sıxdı və orada da insanlara olan davranışlar, hətta metro işçilərinin sərnişinlərə olan davranışları çox kobuddur. Həddən ziyadə çox kobuddur. Metro mənim ən çox sevdiyim nəqliyyat vasitəsi olmasına baxmayaraq indi ən nifrət etdiyim nəqliyyat vasitəsidir həqiqətən.
Məsələn mən işdən çıxanda saat 6-da çıxa bilmərəm işdən. Nəyə görə? Çünki mən bilirəm ki, saat 6-dan 7-yə qədər mən sadəcə gözləməli olacağam Nizami metro stansiyasındakı dolu qatarları yola salım və saat 7-dən sonra bəlkə özümə bir yer tapa bilərəm. Bu mənim üçün problem yaradır.
Sahil metrosunun girişində eyni saatda 6-da sahil metrosunun girişində biz metronun içinə kartla keçmək üçün ən az bir 20-25 dəqiqə tıxacı gözləmək məcburiyyətindəyik.
Məncə qiymətlər qalxsa, metro qiymətləri bir
balaca
olsa olacaq. Qatarlar barədə istəyirsiniz danışaq.
Mən görəm Firidinin hələ əlavələri var bu narazılıqlar.
Ürəyim doldu.
Buyur Firidin, buyur.
Ən böyük bizdə nəqliyyat problemlərdən biri qatarlardır. Mənim şəxsən telefonumda mən sizə göstərə bilərəm ki, neçə dənə kassirlərin nömrələri var. Şəkinin kassirin nömrəsi var, nə bilim, digər rayonlarda nə bilim. Məsələn, mən hətta Ziyan Mədəmətovun da yazmışdım ki, niyə məndə bu nömrələr olmalıdır? Mən niyə gedib normal bilet almalıyam? Niyə mən gedib əvvəldən zəng eləməliyəm, soruşmalıyam? Yəni ki, bu ümumiyyətlə niyə yəni ən belə elementar bir sual ki, niyə Azərbaycan qatarında o başa bilet almaq olmur? Niyə Özbəkistanda mən Daşkənddən bilet alıram, gedirəm Buxariya qayıdıram? Niyə mən Tiflisdə bilet alıram, gedirəm Batumiyə qayıdıram? Bəs niyə Azərbaycanda bunu eləyə bilmirəm? Yəni bu da mı şey, dolandırmaqdır yəni ki, bir-birlərini dolandırsınlar. Bakıdakı qatar vağzalındakı basa-basa baxın. Hər gün orada nə biabırçılıq baş verir. Bunu necə yəni sistemləşdirə bilmirlər? Yəni ki, acə hətta bu bileti aparatla satmaq olar ki, insan gəlsin, pul atsın avtomata, bilet yazsın filan yerdən filan yerə, biletini alsın, çıxsın, getsin. Mən bir nəfərdən soruşdum, dedim, nə görə mərkəzləşdirilmiş sistemi yoxdur, bilet sistemi? Dedilər ki, bizdə kompüter əlaqəsi yoxdur. Bu absurd bir necə yəni?
Gülünc.
Necə yəni dünya hamı bir-birindən internetlə bağlanır? Şəki ilə Gəncəni bir-birinə bağlamaq olmadı indi. Ucarla Qazağı bir-birinə bağlamaq olmur. Bunlar bağlaya bilmirlər. Qatarların təmizliyi məsələsi. Bəzən o bilet tapmaq olmur da. Plaskartda gedəndə sanki Bosx adlı bir rəssam var, Niderland rəssamı. Onun məşhur rəsmləri var. Cəhənnəmi göstərir, nə bilim, belə. Sırf o Bosxun rəsmlərindəki əhvalatlardır. Əsl cəhənnəmin təsvirini görmək istəyən getsin məsələn Azərbaycanda plaskart qatara minsin, o cəhənnəmi görsün orada. Özbəkistanda qatarlarda, yəni belə deyim, nəfər deyim, gül bülbülü çağırır da, yəni insan özünü insan hiss eləyir də. Bizim amma qatarda insan özünü çox təhqir olmuş hiss eləyir. Məsələn, Azərbaycan qatarlarındakı antisanitariya, çay almaqdan tutmuş, o çayniklərdən tutmuş, stəkanlara qədər, qaşıqlara qədər. Tualet ümumiyyətlə belə ora belə bir dəhşətli bir yerdir ki də, ən böyük cəza kimi mən deyərdim insan salsınlar qatarların tualetinə. Ən böyük cəza kimi. Getsin bir saat ağzını bağlasınlar, qalsın orada, cəzasını alsın, o insan tövbə edib çıxacaq.
Amma mənə elə gəlir ki, bunlar bir dövlətdən çıxsa, bir özəl bir sektora getsə də qatarlara bunu bir bəlkə bir şey ola bilər bunu. Yəni mənə elə gəlir ki, bu ancaq özəl sektora keçməklə nəysə bir problemin həlli ola bilər düşünürəm.
Məsələn bəzi qatarlar var ki, bu özəl sektor, məsələn Bakı-Axsafa qatarı da. Düzdür, dövlət qatarından bir balaca yaxşıdır, bir balaca.
Ola bilər ki, rəqabət yoxdur. Orada rəqabət olsa, biraz az da olsa rəqabət ki, girsə rəqabətin dadı ki, orada olsa, əminəm ki, mütləq bir şey düzələcək.
Ümid edirəm ki, düzələcək, hər şey yaxşı olacaq və siz də çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və müzakirə etdiyim mövzunu.
Təşəkkür edirik, sizə sağ olun.
Sağ olun. 14-24 nömrəli veriliş də son dayanacağına çatdı. Yolumuzu eyni vaxtda, eyni dalğada gözləyin, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda bizi gözləməyi, bizi dinləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə də hələlik. Şaşar neysə işin İçin menzile gidiyorum gündüz gece.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.